Говорите за членство во Унијата, но сепак додадоа дека реформите мора да продолжат, особено во јавната администрација, борба со корупција и организиран криминал и во судството. Премиерот Зоран Заев истакна дека владата посветено и одлучно ги сработи реформите, но најголемата заслуга ја имаат граѓаните. Од ДУИ пак ја поздравија одлуката на Унијата, истакнувајќи дека храброста за решение на отворените прашања се наградува. Сириските државни медиуми јавуваат дека инспектори на Организацијата за забрана на употребата на хемиското оружје влегле во сирискиот град Дума, каде што неодамна беше извршен напад со хемиско оружје, пошто следуваше реакција од САД, Франција и Велика Британија. Германската канцеларка Ангела Меркел изјави дека за нападот Москва има заедничка одговорност со сирискиот председател Башар Аласад, но дека и покрај тоа ќе продолжи да комуницира со рускиот председател Владимир Путин. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и неговиот ирански колега Хасан Рохани денеска се согласија да ја одржат соработката меѓу Турција, Иран и Русија за политичко решение за конфликтот во Сирија. Турскиот председател во телефонски разговор со Рохани му порачал дека треба да се избегнуваат акции кои би придонеле за зголемување на тензиите во регионот. Кина најави дека за 5 години ќе дозволи производителите на автомобили да бидат во целосна странска собственост. Со овој потек ќе ги отстранат ограничувањата кои придонесоа за заострување на односите со Вашингтон и други трговски партнери. Официјални представници во Пекинг оваа година ќе ги укинат ограничувањата на странска собственост на производители на електрични автомобили. Слични чекори ќе следуваат и во 2020 година за производители на комерцијални возила и 2022 година за производители на патнички автомобили. Почнуваме со емисијата. Европската комисија препорача Македонија да ги почне преговорите за членство во Европската унија. Сторено е многу и тоа треба да биде пофалено, а унијата соодветно да одговори на тие напори, рече еврокомесарот Хан. Порача реформите да продолжат во јавната администрација, борбата со корупцијата, организираниот криминал, а особено во судството. Деталите од Фросина Димеска.
Европската комисија препорача да се отворат преговорите за членство на Македонија во Европската унија. Високите европски функционери Федерика Могерини и Јоханес Хан од Страсбур и веднаш потоа евроамбасадорот Самош Богар од седиштето на делегацијата на унијата во Скопје порачаа дека ова е охрабрување за државата. Земјата конечно ги надмина најтешките политички кризи кои почнаа од 2011 година и траја до мај 2017, нагласи евроамбасадорот. Жбогар додаде дека новата влада ориентирана кон реформи преземала чекори за да го адресира прашањето на одземената држава преку контролните механизми за сврстување на демократијата и водењето на правото.
И одлучни чекори се преземени со цел добрососедски односи да се промовираат преку стапување на сила на билатералниот договор со Бугарија. Прашањето со името треба да се реши како прашање